Nou, julle kan vir die mense in Nederland gaan sê, julle het nou hierdie lied in 'n baie mooier taal gehoor as wat julle gewoond is, nê? Die hemelse taal sê hulle altyd Afrikaans. Goed, ons gaan net so bly sit en dan bid ons asseblief saam. Here Jesus, hoe sien ons nie uit na daardie dag as ons by wyse van Spreuke hier wegvaar, U tegemoet. En baie dankie vir elke belofte in U woord, dat U weer gaan kom, dat U U eiendom gaan kom haal, dat U ons na U toe gaan neem, sodat ons altyd kan wees waar U is. En dat ons dan ook saam met U gaan terugkom op die wolke, tot op die Olyfberg, as U gaan kom om U koninkryk hier op te rig. En Here, hoe verlang hierdie wêreld nie na daardie oomblik? Hoe wonderlik gaan dit nie wees as die ganse kosmos, die ganse wêreld, hierdie aardbol, elke land, elke volk, taal, stam en nasie, Jesus Christus gaan erken as die koning van die konings en die Here van die Here. En dankie dat ons vanaand kan voortgaan met die boodskap van verlede Sondag aand uit Hebreërs 7. En dis ons innige gebed, Here, dat U vir ons dan vanaand sal ontmoet en dat U vir ons weer eens U woord sal kom open, dit verstaanbaar sal maak vir ons deur die werking van U Gees en ja, dat ons harte in hierdie aand vurig warm sal wees vir die Here Jesus, vir wie Hy is, vir wat Hy vir ons beteken. Ere vir U wonderlike naam, terwyl ons bid, maak dit nou stil in ons harte, maak ons ontvanklik vir U wonderlike woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hebreërs 7 en ons lees vanaand van vers 11 af saam. Hebreërs 7 van vers 11 af. U sal onthou, ek gaan dit nou op die skyfies ook weer wys, daar word in Hebreërs 7 aan ons twee priesterordes voorgestel. Die eerste is die Levitiese priesterorde van Aaron en sy seuns, wat dan die tabernakel en later die tempel bedien het. Maar daar is ook die priesterorde van Melchisedek, daar uit die vroegste tye, die tyd van Abraham in Genesis 14, toe Melchisedek priester van die Allerhoogste was. En dan kom ons nou vanaand by hierdie gedeelte wat vir ons sê, Christus is priester volgens die orde van Melchisedek. En ons sal dan nou vanaand, sal my bes probeer om dit aan u te verduidelik op 'n verstaanbare manier en ook toepassings daaruit te vind. Vers 11 sê, as daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, na Aaron en sy seuns, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan, dis Jesus Christus, volgens die orde van Melchisedek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Want met verandering van die priesterskap, kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. Omdat hy, Jesus, met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie, want dit is volkome duidelik, dat onse Here uit Juda voortgespruit het, nie uit Lewi nie. En met betrekking tot hierdie stam, het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker as dit, as daar 'n ander priester opstaan, na die ewe beeld van Melchisedek. Een wat het geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Want hy getuig, dit is God, die Vader, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, en omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. En vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering, dis Aaron en sy afstammelinge, hulle het sonder eedswering priesters geword, maar hy, Jesus, met eedswering, deur die een wat vir hom gesê het, die Here het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriesters aan, mense met swakhede, maar die woord van eedswering, wat na die wet gekom het, stel die seun aan, wat vir ewig volmaak is. Tot daar ons skriflesing in hierdie aand. Ons praat steeds, ek het nou verlede keer vir u gevra, ek gaan miskien net weer so inleidend met u praat, terwille van mense wat verlede sondag aand nie hier kon wees nie, nie hier was nie. Ons is besig om die hele Hebreërs 7 deur te werk, en dit is nou hierdie oënskynlike, maar nie regtig moeilik nie, maar oënskynlike moeilike gedeelte, wat nou handel oor Jesus Christus, hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek. En ek het verlede week vir u gevra, as u 'n keuse sou kry, tussen een van twee dinge, iemand kom by u, 'n argitek, kom by u en hy sê, ek het hier vir jou 'n stel bouplanne. Wil jy dit graag hê? Of ek het aan die ander kant die huis wat gebou is vanaf hierdie bouplanne. Hier staan hy, dit is sy adres, hy's klaar gebou, hy kan op jou naam geregistreer word. Wat sou u vanaand kies? Sal u die planne kies? 'n Rol papiere met tekeninge op, bouplanne? Of sal u eerder sê, nee, gee vir my die huis. Wat is die beste? Natuurlik die huis, nê? Wie gaan 'n rol papier kies as jy 'n huis kan kry? En as 'n mens kyk na hierdie misterieuse figuur in die Ou Testament, Melchisedek, wat aan Abraham tiendes gegee het en wat vir Abraham geseën het, het ons verlede week gesien, dan is hy die bouplanne. Hy is die vooruitwysing. Hy is die een wat aan ons kom vertel het. Daar kom een na my. Sy naam is Jesus Christus. En hy is die werklikheid. Hy is die, as ons dit nou so kan vergelyk, die geboude huis, nê, die vervolmaking, die vervulling van die bouplanne, van dit wat God geopenbaar het. Dan het ons net vir u gewys verlede week, daar was twee priesterordes, daar was die Levitiese priesterorde uit Aaron, en hulle kom daar van Moses se tyd in Sinaï, toe die Here die wet vir hulle gegee het, tydens die trek na die beloofde land, nê? Daar het die Here vir Moses gesê, julle moet 'n tabernakel bou, en daar moet priesters wees wat hierdie tabernakel kan bedien. En soos wat hierdie priesters dan oud geword het en gesterf het, het hulle seuns, hulle afstammelinge, uit geboorte het hulle dan die priesterambt oorgeneem en was daar altyd priesters wat die levitiese priesterskap kon voortsit. Dit is dan die levitiese priesterorde. Maar ons lees dan ook in Genesis 14 en in Psalm 104 van hierdie mysterieuse priester, hoëpriester Melchisedek in die tyd van Aaron baie jare, honderde jare voor Moses en voor Aaron. En ons het dan nou gelees hoe het hierdie man Melchisedek tiendes van Aaron van Abraham ontvang en ons het ook gesien hoe dat hy vir Abraham geseën het. En dan lees ons van Genesis 14 af niks weer oor Melchisedek nie, niks. Tot ons by Psalm 104 kom en ek dink ek gaan ter wille van volledigheid ook net Psalm 104 is reg, ja, is Psalm, nie, maar dit kan nie Psalm 104 wees nie. 110, hoekom het ek nou so verkeerd geskryf? Psalm 110, daar sy, die priesterkoning, baie dankie dat julle wakkerder as ek is, terwyl ek hierdie aanbieding gemaak het. Hy sê, 'n psalm van Dawid, die Heere het tot my Heere gespreek. Ek wil net weer sê, onthou nou, ons lees in Genesis 14 van Melchisedek, dan lees ons niks weer van hom nie. Daar is 3 of 4 versies, van dan lees ons niks weer van hom nie. Dan hier in Psalm 110, die Heere het tot my Heere gespreek. Ander woorde, God die Vader het tot God die Seun gespreek en gesê, sit aan my regterhand. Wat het gebeur toe hy opgevaar het hemel toe? Hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader. Hier is die profesie. Sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Heere uitstrek uit Sion, dis hier Jerusalem, en sê, heers te midde van u vyande. U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag, in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad, sal vir u wees die dou van u jongmanskappe. Nou kom ons by hierdie baie belangrike vers, vers 4, en ek dink dis hoekom ek Psalm 104 hier geskryf het, dis eintlik 110 vers 4. Die Heere het gesweer, en dit sal hom nie berou nie. Dit staan in die Psalms, Ou Testament. U is priester, vir hoe lank? Vir ewig. Hoe? Volgens die orde van Melchisedek. Die Heere aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toren. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. Dis die Antichrist. Uit die stroom sal hy drink op die pad. Daarom sal hy die hoof ophef. Hoe kosbaar, hoe pragtig sien ons hier 'n profetiese psalm wat gaan oor Jesus Christus wat priester gaan word volgens die orde van Melchisedek daar uit Abraham se tyd. Ons het verlede week, daar's net so 'n skets van Jesus Christus, ons ewige hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Jesus en Melchisedek, ons het verlede Sondag aand gekyk na die historiese perspektief. En dit behels hierdie mysterieuse man Melchisedek. En ons het vir mekaar gesê, wie is hy? Hy is die priesterkoning. Hy was die koning van Salem, ander woorde koning van vrede, en ook die koning van geregtigheid. Hoe beskrywend is dit nie van Jesus Christus, wat ook die vredevors en die koning van geregtigheid is. Wat het hy gedoen? Wel, hy het tiendes ontvang van Abraham, en hy het ook vir Abraham geseën. Waar kom hy vandaan? Ons het gesien, die Bybel sê, hy het geen geslagsregister, dis in elk geval nie opgeteken. En dit is vir ons so mooi om te wys, Jesus kom ook uit die ewigheid uit. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, soos van 'n eniggebore, 'n uniek geborene, nê, vol van genade en waarheid. So daarom is Melchisedek 'n pragtige tipe van die Here Jesus Christus in sy priesterskap. Wat het hom voortreffelik gemaak? Wel die feit dat Levi, wat nog nie gebore is nie, uit die lendene van Abraham tiendes aan hom gebring het. So wie was die grotere? Melchisedek die grotere, Abraham die mindere en later uit hom dan die Levitiese priesters die mindere. So God wil in sy woord wys dat die Levitiese priesterorde is ondergeskik aan die priesterskap van Melchisedek. Dit was dan nou 'n verduideliking, historiese perspektief van wie Melchisedek is. As u voel ek het nou te vinnig gegaan en u verstaan dit nie mooi, u was dalk nie verlede Sondag aand hier nie, dan kan u op www.webwoord.co.za ingaan en u kan die boodskap daar gaan soek en u kan dit download en u kan daarna luister. En al die boodskappe is reeds daar geplaas. En as dit nie is nie, sal Hannes hulle sorg dat dit binnekort daar is. Kyk hoe volunteer ek nou namens Hannes, dat dit sommer baie vinnig sal gebeur. Goed, ons kom vanaand by die teologiese perspektief. En wanneer ons nou oor die teologiese perspektief praat, dan wil ons eintlik kyk, hoe het Jesus Christus hierdie priesterskap van Melchisedek kom vervul? Dis waaroor dit dan vanaand gaan. En as 'n mens na die teologiese perspektief kyk, is die eerste gedagte wat jy kry, beide die priesterskap en die wet van Aaron was onvolkome, onvolmaak. Dit was 'n tydelike priesterskap wat heen gewys het na die volkome, Jesus Christus. Dis baie eenvoudig. Kom ons kyk 'n bietjie na vers 11 tot 14. As daar dan volkomenheid, volmaaktheid, deur die Levitiese priesterskap was, Aaron en sy seuns, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit dan nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Vers 12 sê, want met die verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook 'n verandering van wet. Ek gee julle 'n nuwe wet, sê die Here Jesus, nê? Dat julle die Here julle God moet lief hê met julle hele hart en julle siel en julle verstand en julle naaste soos julleself. En as jy nou mooi dink, is dit 'n vervulling van die 10 gebooie. Nee, dis die volmaakte wet. Omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar, die Levitiese priesterskap se altaar kan bedien nie. Want dit is volkome duidelik dat ons Here uit Juda voortgespruit het, nie uit Levi nie. En met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê dat daar dan 'n priesterskap sal wees nie. Vers 15 sê, en nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek. Nou die woordjie volkome is die sleutelwoord in hierdie verse. Dis belangrik dat ons dit sal raak sien. Is die bouplanne volkome of is die gebou volkome? Die gebou. Ons kan nie in bouplanne intrek en daar woon nie. Hoe sal dit lyk? Sê, ek en Annetjie het vir ons 'n pragtige huis gekoop. Huis op papier. Ons gaan daar intrek. Nee, daai bouplanne sê, daar kom 'n gebou, daar kom 'n huis. Verstaan jy dit? Dis hoekom die priesterskap volgens Aaron, die Levitiese priesterskap, is onvolkome. Dis die bouplan, dis die vingerwysing, dis die heenwysing, dis die groot wegwyser na Jesus Christus, wat die vervulling is van alles wat in die Ou Testament geskryf staan. Hierdie woordjie volkome beteken dan vervul of voltooi. 'N Bouproject is nie afgehandel as die argitek 'n punt na die laaste lyntjie trek of sit nie, nê? Dan is die bouproject nog nie voltooi nie. Die bouproject is voltooi as die laaste steen en die laaste teel en die laaste dingetjie gelê is en die boukontrakteur sê, hier is die huis, hier is die sleutels, julle kan maar intrek. Geen Ou Testamentiese priester, Aaron self of enige van sy nakomelinge, enige van sy seuns, kon God se verlossingswerk in die hart van 'n mens volmaak nie. Geen Ou Testamentiese priester wat die tabernakel en later die tempel bedien het, kon 'n volkome verlossingswerk daarstel nie. Elke jaar moes die hoëpriester van vooraf 'n offerdier neem op die groot versoendag en dan moes hy dit slag en eers vir sy eie sondes versoening doen, en dan in die allerheiligste ingaan, nadat hy deur al die rituele gegaan het, en al die rituele het vorentoe gewys na die kruiswerk van Jesus. Dit is kosbaar, hoor, as jy daarna kyk. En dan, as die volk dan voor God gebuig het, en hulle het gesien hoe hierdie offer vir hulle gebring is, dan het hulle die Here gedank, maar weet jy, die oomblik as hulle daar opstaan, het hulle gedink, volgende jaar moet ons het weer kom doen. Want hierdie offer het nie ons sondes volmaak weggeneem nie. Hierdie offer het nie ons sondes volkome vergewe nie. Dis ongelooflik wonderlik, as ek die woord mag gebruik. Geen hoeveelheid offerdiere. Ek wonder hoeveel diere het van Sinaï af tot Jesus se hemelvaart, toe die offerhandes daarna gestaak is. Ek wonder hoeveel offerdiere is in daardie tydperk in totaal vir die volk en vir individue en vir gesinne gebring. Hoeveel duisende der duisende bulle en ramme en duwe en wat ook al die voorskrifte in Levitikus was, is geslag en is in daardie op daardie altaar vir die sondes van die volk gebring. Want jy sien, elke keer is hulle opnuut herinner deur die offer wat gebring word, die volmaakte kom. Jesus Christus is op pad, en as hy die dag sterf, as hy die dag sy offer bring, sal dit nooit weer nodig wees vir 'n offer nie. Dis die volmaakte offer wat gebring sal word. Het moes weer en weer en weer elke keer van voor af gedoen word. En daarom sê Hebreërs 7 vers 11, as daar dan volkomenheid, voltooiing, volmaaktheid deur die Levitiese priesterskap was, waarom was dit nodig dat 'n ander priester sou opstaan? Kan u sien hoekom vervul die Here Jesus dan hierdie pragtige priesterskap? Die Levitiese priesterskap en hulle offersisteem, hulle wet, was alles net wegwysers na die groot, volmaakte, hoëpriester Jesus Christus, wat gebore sou word, God wat mens geword het, en in ons plek as die sondelose die prys sou kon betaal. So Aaron, sy afstammelinge, die offers wat hulle gebring het, die tabernakel wat hulle bedien het, was alles onvolkome. Dit was net 'n groot pyl wat na Jesus toe heen gewys het. Sien u dit raak? Dis pragtig, die teologiese perspektief. Dan sien ons in die tweede plek, hulle kon ook nie voortduur nie. Hier verskyn Aaron op die toneel en die Here verskyn aan Moses. Hy sê vir Moses, goed Moses, jy moet jou broer Aaron as hoëpriester salf, jy moet vir hom 'n kleed maak, en so moet hierdie kleed lyk, en daar moet 'n borstas op die kleed wees, en daar moet 12 stene wat die 12 stamme verteenwoordig, en hy moet ook op sy skouers die 12 stamme dra, nê, as hy in die teenwoordigheid van die Here ingaan, dan bring hy eintlik die 12 stamme, en hy gee al die voorskrifte oor Aaron, wat met hom gebeur. Maar weet jy wat? Toe kom daar 'n dag dat Aaron oud word, en hy het gesterf. Hy kon nie voortgaan nie. Na hom het sy oudste seun die hoëpriester geword, en hy het oud geword en gesterf. En toe het sy oudste seun hoëpriester geword, en hy het oud geword en gesterf. En toe die Here Jesus op aarde kom, was daar in die hoeveelste geslag Kajafas, die hoëpriester. En om net vir u te wys hoe onvolmaak hy was die instigator. Vergewe my Engels. Hy was die een wat Jesus laat kruisig het. Kan jy dit dink, die hoëpriester laat die Messias kruisig. Dit wys ons hoe onvolmaak, hoe onvolkome was hulle. Hulle kon nie voortduur nie. Hulle moes van geslag tot geslag, moes hulle mekaar weer vervang. Vers 15, dit is nog baie duideliker, is dit as daar 'n ander priester opstaan. Nou hierdie woord ander is 'n baie interessante woord in die Grieks. Dis die woord heteros, wat beteken another of a different kind. Jy moet nou baie mooi hoor wat ek hier sê. 'n Ander van 'n ander soort. Jy kry in Grieks twee woorde vir ander. Jy kry hierdie woord heteros, allos, wat beteken 'n ander van presies dieselfde soort. So hier's Aaron en al sy nakomelinge was allos. In ander woorde, verskillend ander, maar van dieselfde soort. Afstammelinge van hom, nê. Maar hier kom 'n ander priester. Nog baie duideliker is dit as daar 'n heteros, 'n ander van 'n ander soort priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek. Woep word hierdie priesterlyn van Aaron afgesny. Dit word beëindig. En daar staan 'n ander priester op van 'n ander soort na die ewe beeld van Melchisedek. Een wat dit geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod. Dis die wet van voortplanting. Dis die vleeslike gebod wat hier ter sprake is. Die gebod van voortplanting, nê? Aaron, sy seun, sy kleinseun, sy agterkleinseun, en so het dit aangegaan tot die laaste hoëpriester. Maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Christus lewe tot in ewigheid. Hy het die dood oorwin. Ja, al die kritici moet vanaand hoor. Jesus Christus het liggaamlik uit die dood opgestaan. God het hom lewend gemaak op die derde dag. En hy is hoëpriester kragtens die onvernietigbare lewe. Niks en niemand in die heelal kan die lewe van Christus weer neem nie. Hy leef tot in ewigheid. En nou kan u hart vul met blydskap. Want die Bybel sê, hy is die eersteling uit die dood. En elke kind van God sal hom volg in die opstanding. Elke kind van God sal saam met Jesus opstaan uit die dood in 'n onvernietigbare lewe. Wat 'n hoëpriester het ons. Wat 'n wonderlike hoëpriester het ons. Hy sê in vers 17, want hy het getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Waar het God dit getuig? Psalm 110 vers 4. Dit sal ek ook nou somme onthou. Na vanaandse flater. Nee? So, Psalm 110 vers 4, u kan dit ook gerus onthou. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande. As die gebou voltooi is, bære jy die planne. Jy's klaar met die planne. Jy loop nie nog 'n hele leeftyd met die planne onder jou arm. As iemand jou vra, wat het jy daar? Dan sê, dis die huis wat ek gebou het. Nee, jy bære dit in die kluis, dis klaar. Daar het opheffing van die voorafgaande plaasgevind. Jy het nie nodig om met daai planne onder die arm te loop nie, want hier staan die huis. Hy's klaar gebou, nê? Aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hoekom was die gebod van Aaron swak en nutteloos? Dit kon niemand volkome red nie. Omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader en sy naam is Jesus Christus. Die Levitiese priesters het hulle priesterskap ontvang kragtens die wet van 'n vleeslike gebod, kragtens die wet van voortplanting, omdat hulle afstammelinge van Aaron was. Jesus egter is ewig priester volgens die ewe beeld van Melchisedek. Met ander woorde, op 'n misterieuse manier. Ons weet nie wie Melchisedek is nie, ons weet nie waar hy vandaan kom nie, ons weet nie wie sy pa en sy ma is nie, ons weet eintlik bitter min van hom. So kom Jesus uit die ewigheid uit, hy word vlees, hy sterf in ons plek, hy staan op uit die dood en kragtens die deklarasie, die dekreet van God, wat God 'n eed gesweer het, word Jesus ewig hoëpriester. Wat 'n verskil, wat 'n ongelooflike verskil. Weet jy, ek wil vanaand vir u sê, en ek sê dit met opregtheid in my hart, ek kry mense wat vandag terug na die Ou Testament toe wil voeter. Baie jammer. Mense wat dit doen sê, ek verkies die bouplanne. Moet my nie die huis gee nie, ek soek nie die huis nie. Ek wil hier in die planne wil ek rondploeter. Ek wil elke dag wil ek my verwonder aan hierdie pragtige bouplanne. En daar's 'n groot beweging in ons dag, terug Ou Testament toe. Terug na die wet toe. Terug na Moses en na Aaron toe. Dit is sinneloos. Want die vervulling, Christus het gekom. Waarom sal 'n mens in die Ou Testament? Ek kan vir u sê, die Ou Testament het 'n baie besondere doel. Uit die Ou Testament leer ons al die detail van wie Jesus sou wees. Maar hy het gekom. Hy is gebore. Hy het gesterf. Hy het opgestaan. Waarom sal ons nog in die Ou Testament rondploeter? Vergewe dat ek dit nou so kras stel. Maar ons moet ons in Christus verloor. Ons moet in hom ons heerlikheid en ons verlossing vind. Die derde ding onder die teologiese perspektief is God se eed. En kan nie onthou, ons het ook in die vorige hoofstuk toe ons gepraat het oor hierdie wonderlike sekerheid en die feit dat ons die sekerheid van ons saligheid het as 'n anker vir ons siele wat vas is tot in die heiligdom. U onthou dit nog nê? En kan nie onthou, dit het God ook met 'n eed gesweer aan Abraham. Maar nou kom ons weer by God se eed. En dis 'n ander eed wat hier ter sprake is. Vers 20 sê, en vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want Aaron en sy seuns het sonder eedswering priesters geword. Maar Christus met eedswering, deur die een wat aan hom gesê het, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie, U is priester vir ewig, Psalm 110 vers 4, volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond die borg, die, wat sal mense dit nou noem, die borg, die waarborg, ne, geword. Geen priester uit die lendene van Aaron was ooit georden op grond van 'n eed wat God gemaak het nie. Al wat vir hulle belangrik was, vir Aaron en sy afstammeling, is dat hulle uit Levi gebore moes wees en dat hulle direkte afstammelinge van Aaron moes wees. Dis al wat punte getel het in hulle geval. En hulle was 'n menigte wat mekaar opgevolg het deur die eeue. Wat vir hulle nog belangrik was, is dat hulle volgens die regte gebruike georden moes word. Hulle moes deur die ritueel gaan, wat in Levitikus 7 en 8 vir ons beskrywe word, die priesterwyding. Christus is heeltemal 'n ander saak. Hy besit 'n hemelse priesterskap. Hy besit 'n ewige priesterskap. En op grond van sy volbragte kruiswerk, sy sterwe en sy opstanding, het God 'n eed gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is hoëpriester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Vers 23 tot 25 staan daar, hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, geslag na geslag, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Kan ek vir ewig dominee van Rietfontein gemeente wees? Ek wens ek kon, maar kan nie. Want weet jy wat, een of ander tyd kom die Here my deur die dood haal, of deur sy wederkoms. Een of ander tyd, kort voor lank. Dis nie eers meer 'n eeu nie. Ek glo, ek het nie meer 'n eeu om te leef nie. Ek hoef eintlik nie sê ek glo nie, ek weet ek het nie. Een of ander tyd kom die Here my haal. Ek kan nie vir ewig hier wees nie. Net so Aaron en sy seuns, hulle is deur die dood verhinder om vir altyd daar te bly. Maar Christus, omdat hy vir ewig bly, hy gaan nooit weg nie. Kom ons veronderstel, nee, ons speel net, ons veronderstel. Ek weet het gaan nie so wees nie, maar kom ons veronderstel. Rietfontein gemeente gaan nog 1000 jaar lang bestaan. Jy hoor wat ek sê, ons veronderstel. Weet jy hoeveel dominees sal hierna toe moet kom oor 'n tydperk van 1000 jaar? 'N menigte. En lidmate, want jy gaan saam met my, as die Here ons kom haal. Hy gaan ons almal kom haal. Maar weet jy wat? Oor 1000 jaar van nou af sal Christus nog steeds die hoof van hierdie gemeente wees. Hy's ewig. Hy gaan nêrens heen nie. Hy sit aan die regterhand van die Vader vir ewig. Daai dag in 1969 toe hierdie of 68 toe hierdie gemeente gestig is, was Jesus hier. En hy's vanaand ook hier. En as ek die dag nie meer hier is en u is die dag nie meer hier en ons kleinkinders hopelik sit in hierdie banke as die Here vertoef om te kom, dan sal hy nog steeds hier wees. Dan's hy nog presies dieselfde hoëpriester wat u en my vanaand bedien met die verlossing wat hy vir ons bewerk het. Ons kan amper kliphard sê, prys die Here. Daarom kan hy ook, ek gaan net weer vers 24 lees, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgaan nie. Jammer, ou apostels, met julle priesters, waar kom julle vandaan? Het julle miskien Aaron opgevolg? Wel dan ploeter julle nog in die Ou Testament met die bouplanne rond. Jammer Rooms-Katolieke, waar kom julle priesters vandaan? Wie's hulle? Op grond van watter orde het hulle priesters geword? Vriende, daar kan nie meer vandag 'n priester wees nie, want Christus, sê Hebreërs 7 vers 24, besit 'n priesterskap wat nie op 'n ander kan oorgaan nie. Hy's die laaste priester. Daar kan nooit weer 'n priester wees na hom nie. Jammer vir almal wat priesters wil hê. Daar is nie so iets nie. Vers 25. Daarom, en dit is die kruks van die teologiese perspektief, Christus wat na die ewebeeld van Melchisedek 'n hoëpriester geword het. En al wat dit beteken is, hy is ewig hoëpriester. Daarom kan hy ook volkome red. Hoeveel keer red hy jou siel? Net een keer. En as hy dit een keer doen, doen hy dit volkome. Dis hoekom ons by Hebreërs 6 gelees het, moenie bly by die begin aangaande die prediking om oor en oor en oor tot bekering te wil kom nie. As jy dit wil doen, kruisig jy Jesus weer, jy maak hom openlik tot skande. Daarom kan hy ook volkome red. U kan vanaand vir uself sê, as ek waarlik gered is, is ek volkome gered, op grond van sy bloed, op grond van niks wat ek gedoen het nie. Volkome red, die wat deur hom tot God gaan. Omdat, en hier is die kruks, hy altyd leef om vir hulle in te tree. Die Here Jesus vanaand afkyk hier na ons en hy sien, my kind kry swaar, my kind voer 'n geweldige stryd teen die sonde. Wat doen hy? Hy tree in, hy is die hoëpriester, hy is die advokaat. Hy tree in, hy sê, Vader, help my kind. Kyk hoe sukkel sy met hierdie stryd in hulle lewe. Help hulle. Hy staan ons by, hy tree vir ons in. Dit is ontsettend kosbaar. Daar is net die woorde om die kosbaarheid hiervan te beskryf nie. En dit bring ons dan by die laaste gedagte en ons gaan net raak hieraan die praktiese perspektief. Wat beteken dit vir u en vir my prakties? Alles wat ons nou hier in Hebreërs 7 oor Melchisedek en Aaron en Jesus geleer het. Wat beteken dit vir ons prakties? Vers 26, so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Is hy ook vir u gepas? Werk hy vir u? Soek jy 'n ander priester? Sê jy vanaand, nee, Jesus is nie volmaak nie, Jesus kan nie my volkome red nie, Jesus is nie die beste hoëpriester wat daar is nie, ek wil terug Ou Testament toe, ek wil aan die bouplanne gaan bly. Nee, so 'n priester is vir ons gepas, hy is ideaal, hy is in die kol, hy is die beste, hy is perfek, hy is heilig, beteken hy het geen sonde nie, hy is onskuldig, hy het geen skuld op hom nie, hy is onbesmet, daar is nie 'n vlekkie op hom nie. Elkeen van ons, wat vanaand hier sit, het so 'n klein vlekkie in ons lewe, het jy dit geweet? Kan jy dit sien hier in my hand? Elkeen van ons het so 'n klein vlekkie in ons lewe. Glo jy wat ek nou sê? Dis die wit vlekkie wat die hele swart bedek. Né? Daai wit vlekkie waarvan ek praat, dis die stukkie reinheid wat ons besit. Deur al die sonde waarmee ons so worstel en sukkel. Maar Jesus is onbesmet. Helder skitterwit, sondeloos, volmaak, afgeskeie van die sondaars. Ja, al is hy 'n vriend van die sondaars genoem, omdat hy met sondaars gemeng het, sodat hy die boodskap van sy kruis en sy opstanding met hulle kon deel, en sodat hulle gered kon word, het hy nooit saam met hulle sonde gedoen nie. Nooit, nie een keer nie. En dan, hy is vir ons gepas, want hy het hoër as die hemele geword. Hy sit in die allerheiligste in die derde hemel, daar waar geen ruimtetuig kan kom nie. U onthou mos ou Yuri Gagarin van Rusland. Hy het mos opgegaan in die ruimte in. Toe kom hy terug. Toe sê hy, ek, hoor hoe groot, nê, was in die ruimte en ek het God nie gesien nie. Dus, toe maak hy 'n gevolgtrekking, God bestaan nie. En al wat ek kan doen is al wat ek kan doen. Want die dag as u en ek Durban toe gaan, en ons staan op die strand, en ek spring so hoog as wat ek kan in die lug en op, en ek kyk Australië se kant toe, en ek sê, daar kan nie Australië wees nie, want ek het hoog in die lug en opgespring, en ek het nie Australië gesien nie. Dis eintlik maar wat Yuri Gagarin beleef het. Die woord sê, hy het hoër as die hemele geword. O my liewe broer en suster, wil ons nie vanaand ons harte op Jesus verloor nie. Heeltemal op hom verloor nie. Wil ons nie vanaand, vergewe my as ek nou so 'n uitdrukking gebruik, maar wil ons nie vanaand met ons hart en met ons siel en met ons wese op hom verlief raak nie. Nie in 'n romantiese aardse stupid sin, as ek het nou so mag noem nie, maar in 'n geestelike sin, wil ons nie vanaand waarlik ons harte op hom verloor nie. En sê, Here Jesus, wie is daar wat met u vergelyk kan word? So 'n hoëpriester is vir ons gepas. Vers 27, wat nie elke dag, hoor nou, hierdie priesters moes elke dag offer, Aaron se seuns, elke dag. Maar Jesus, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. So die hoëpriester was 'n sondaar. En hy moes elke dag eers 'n offer vir sy eie sondes bring, en dan kon hy 'n offer vir die volk bring. Want dit het Jesus net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Die wet stel hoëpriester aan, mense met swakhede, maar die woord van eedswering, wat na die wet gekom het, stel die seun aan, wat vir ewig vol maak is. Wat hou die priesterskap van Jesus vanaand prakties vir u en vir my in? Wel, in die eerste plek die feit dat hy in al ons geestelike behoeftes voorsien. Hy vergewe al ons sondes. Hy verwyder dit so ver soos die ooste is van die weste. Hy werp het in die diepte van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Hy sê vir 'n sondaar, kom nou, laat ek en jy die saak van jou sonde uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaak en dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol, spier wit. Hy voorsien deurdat hy ons sondes vergewe. Hy het empatie met ons worstelstryd teen sonde. Want wat is die hoofkenmerk van 'n kind van God? 'n Ware kind van God. 'n Kind van God is iemand wat stry teen sonde. Daagliks, uurliks, oomblik vir oomblik. En Jesus het empatie daarmee, want hy is versoek in alle opsigte net soos ons, maar sonder sonde. Hoe wonderlik is dit vanaand om te weet, so 'n hoëpriester is vir ons gepas. Wat kies u? Die bouplanne? Die Ou Testament? Aaron, sy seuns, wat in elk geval nie meer bestaan nie. Daar is nie meer 'n tempel nie. Daar kan nie meer offers gebring word nie. Hierdie video wat so op YouTube hier rond te doen, wat sê hulle het nou weer begin offer. Ek wil vir u sê, moenie na alles kyk wat op YouTube of op WhatsApp na u toe kom nie, hoor. Daar is geweldig baie, as ek Trump se woorde kan gebruik, fake news op WhatsApp. Daar sal eers amptelik geoffer kan word die dag as daar weer 'n tempel is. Voor dit, niks. En weet jy wat? God het in sy alwysheid gesorg dat daar 'n gebou moet staan, waar die tempel moet staan, wat die derde wêreldoorlog sal veroorsaak as hy afgebreek moet word om 'n tempel te bou. Ek praat van the Dome of the Rock, die tweede belangrikste moskee in die moslimwêreld. So vir 2000 jaar verhinder God die Israeliete om offers te bring. Hoekom? Want die volmaakte het gekom. Hy is vir ons gepas. Hy is die beste. Kies u die bouplanne of kies u die huis? Kies u die Ou Testament of Christus? Die Nuwe Testament, die Nuwe Verbond. Ek dink ek weet wat kies u. Ek weet verseker wat kies ek. En soos ek gesê het, kom ons word stil en ons verloor opnuut ons harte op hom. Ons raak van vooraf op Jesus verlief. En ek wil u waarborg, as dit gebeur, sal niks en niemand op hierdie aarde ooit ons spoed kan breek vir die Here nie. Niks sal ons ywer vir hom kan wegneem nie. En ons sal 'n heerlike verhouding met hom hê, want hy lewe vir ewig om vir ons in te tree en ons te begelei. Amen. Ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat ons so deur die woord kan werk en dat ons besig kan wees met hierdie baie kosbare boek, die Hebreër boek. Dankie dat ons in die eerste 7 hoofstukke amper verbuister kon staan oor die wonder en die grootheid en die heerlikheid van ons Here Jesus. En ons wil U aanbid. Ons wil U uit ons harte uit aanbid as ons ewige Hoëpriester. Ons wil U uit ons harte uit aanbid vir die volmaakte verlossing wat U bewerk het aan die kruis. Ons wil U dank, Here, dat ons U kan ken, dat ons met U kan wandel, dat ons U kan lief hê. Ons eer en aanbid U. U is wonderlik. Amen.